Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm în această emisiune despre antioxidanți, despre acidul hialuronic, o substanță despre care auzim tot timpul foarte multe lucruri, și despre cum putem să obținem acești antioxidanți în alimentația noastră pentru a fi sănătoși. Alături de mine în studio se află doamna Maria Mihaiu, cosmeticiană și lector cosmetică. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara și bine v-am regăsit. Mă bucur că mă aflu din nou în platou dumneavoastră și o să abordăm acest subiect, acidul hialuronic și alimentația care generează în organismul nostru producția de acid hialuronic.
Încă de la început, probabil că ați observat că avem niște bluze deosebite. Vestimentația este asigurată de Fabricuța de I, o firmă foarte cochetă care, iată, realizează astfel de bluzițe tradiționale. Și aș vrea să vă întreb care este, de fapt, conceptul din spatele acestei Fabricuțe de I.
Da, din fericire cunosc doamnele care creează aceste minunate I. Este o ușoară interpretare a portului tradițional a IEI naționale, cu motive luate din zestrea bogată a poporului nostru. O parte din lucrătura din ei este manuală, iar o parte este făcută cu mașini de brodat.
Le mulțumim celor două doamne pentru că au
Daniela și Vanessa,
care au acceptat să ne susțină la această emisiune oferind vestimentația. Revenim la discuția noastră despre sănătate și despre antioxidanți. Încă de la început, aș vrea să vă spun că noi am avut aici mai multe emisiuni despre antioxidanți cu o doamnă cercetător științific și a subliniat importanța aportului optim. Nici foarte mulți antioxidanți, nici foarte puțini antioxidanți. Deci această balanță între oxidare, stres oxidativ și antioxidanți este extrem de importantă și, bineînțeles, a subliniat că o alimentație bogată în fructe și legume, o alimentație naturală, cât mai aproape de ceea ce mâncau, de fapt, bunicii noștri, este foarte bogată în antioxidanți care sunt apoi asimilați de organism. Și de aceea mi s-a părut foarte interesant că și dumneavoastră v-ați apropiat tot așa de echilibrul din natură, de fapt.
Exact. Vorbind de ceea ce ai spus tu, de acele reacții oxidative, care dacă sunt prea intense, ca și orice foc prea mare, arde prea mult. Deci sunt necesare este necesar în organismul nostru, dar se produc aceste reacții, dar dacă sunt prea intense, sigur că și procesele de îmbătrânire se
accelerează,
exact.
Da. Haideți să înțelegem și noi ce este acest acid hialuronic despre care tot auzim, mai ales în reclamele la produse cosmetice.
Da. Acidul hialuronic mai are denumirea chimică hialuronat de sodiu. Iar în nomenclatorul INCI, aceasta este denumirea, hialuronat de sodiu sau de natriu. Acidul hialuronic, cum mai este cunoscut, este o moleculă iubitoare de apă care își mărește volumul de câteva ori, de la 600 la 1000 de ori. Unde o găsim această moleculă și acidul hialuronic în speță? O găsim în primul rând în corpul nostru. Deci pielea noastră este producătoare de acid hialuronic și cea mai mare cantitate de acid hialuronic se găsește în piele.
De avem asemenea, și câteva slide-uri pe care telespectatorii le vor vedea cu aceste definiții și proprietăți ale acidului hialuronic. Așadar, iubitoare de apă, o moleculă.
Cosmetica scoțiană, așa se și numește fântâna tinereții, această moleculă.
Există această fântâna tinereții?
Da, există și aceasta este generic numită în cosmetologia scoțiană acidul hialuronic. Fiindcă are, este o moleculă iubitoare de apă, cum am spus și mai înainte, practic este o polizaharidă produsă de corpul nostru. Aș vrea să, dacă băieții o să dea slide-urile, mai să le deruleze, ca să vedem și un istoric al acidului hialuronic. Și anume, descoperirea acidului hialuronic s-a făcut în anul 1934 de către un farmacist german, Karl Mayer, și asistentul său, Johann Palmer. Și l-au denumit hialos, o denumire grecească, fiindcă are, și aici o să vă arăt, are acest aspect sticlos. Aici este un acid hialuronic cu o concentrație mai mică, iar unul foarte concentrat, care produce lifting effect, acesta, deci are această consistență sticloasă și de aceea...
Adică este ca un fel de, e mai gelatinos, așa, cel mai concentrat.
Cel mai concentrat este...
Da, și cel mai puțin concentrat
de fapt, acesta este o masă gelatinoasă care se găsește și în articulațiile noastre și care are rolul de a amortiza șocurile în articulații. Dacă putem să trecem din nou la partea istorică, a fost brevetat de către doctorul André Bollage în anul 1942 pentru a putea fi folosit în scopuri comerciale. Și acum, revenind mai în zilele noastre, pentru prima dată în anul 1996 a fost utilizat și în industria cosmetică. Deci doar a fost descoperit cu atâția ani în urmă și doar în 96 a fost pentru prima dată utilizat în industria cosmetică și în medicina recuperatorie a sportivilor. Astfel, în 2002, acidul hialuronic a fost pentru prima dată folosit în mod injectabil pentru prejudiciu major al unei jucătoare de tenis franțuzoaice, Amélie Mauresmo. Pentru prima dată, folosirea lui aprobat de către industria americană de profil, FDA se numește, s-a făcut în 2006 și de atunci se folosește ca și tratament antirid, deci de dată destul de recentă.
Vă spun folosit. Sincer că până astăzi eu nici nu știam că se găsește așa, sub formă, să zic, pură. Nu mă gândeam că poate fi găsit decât în cremele cosmetice.
Dar ca să ajungă acolo, sigur că trebuie să fie extras din plante. Există și varianta când este extras din anumite părți ale unor animale, creasta de cocoș, de exemplu, acesta este extras din plante.
Și ce face practic acest acid hialuronic? Înțeleg că e folosit în medicina regenerativă, e folosit pe post de remediu antirid, ca să zic așa.
Da, el are mai multe proprietăți, pe lângă aceea de hidratare și de a menține apa în epidermul nostru, efectul mecanic pe care l-am spus înainte de a prelua șocurile în articulație, are și un efect nutritiv, în sensul că pe molecula acidului hialuronic, în creme sau în loțiuni, se leagă principiile active din alte ingrediente și el are un rol de transportor, practic pătrunde, penetrează în piele și duce acolo unde sunt necesare principiile active care compun o anumită creme sau o anumită loțiune care conține acid hialuronic. De asemenea, în ultimul timp s-a constatat că este foarte util și în vindecarea plăgilor. are un efect calmant și în același timp accelerează procesul de vindecare al plăgilor și a rănilor, mai ales dacă în loțiuni sunt adăugate principii active care de asemenea măresc acest rol de a vindeca. Deci, de exemplu, un acid hialuronic în care se găsește extract de mușețel sau de gălbenele, sigur că își va dubla capacitatea de vindecare.
Pentru că spuneați că este folosit pentru hidratare, regenerare,
da.
Este o vârstă de la care trebuie să începem să folosim fie acidul ăsta hialuronic, fie cremele care conțin acest acid?
S-au făcut diferite, eu acum vă spun din statisticile care s-au făcut de către institute de statistică din Europa. S-a constatat că pielea franțuzoaicelor și în general franțuzoaicele la vârsta de 40 de ani arată ca și la 32-35 de ani. Iar doamnele englezoaice nu arată așa de bine ca și franțuzoaicele și constatarea a fost aceea, sigur că statistică, că fetele franțuzoaice încep să folosească creme în general și produse de îngrijire a pielii și chiar și de prevenția apariției ridurilor încă de la vârste destul de mici, 17-18 ani, pe când englezoaicele mai puțin. Iar banii, bugetul alocat de doamnele din Franța este de 4-5 ori mai mare pentru produse de îngrijire, de 4-5 ori mai mare decât cele...
Munda, acum aș vrea să vă întreb și eu, nu este vorba și de un pic de moștenire genetică acolo, că practic sunt persoane care folosesc tot felul de creme și altele care nu folosesc tot felul de creme și care
da, putem spune, arată sigur că, da,
de vârste diferite.
Da, da, așa este, într-adevăr. Dar probabil că aici intervine și modul de viață. Mă gândesc că francezii au un mod mai sănătos de...
Da, și o greutate corporală normală,
exact, mai
frecvent decât alte nații. Da. Vom vorbi și despre alimentație spre final. Așadar, acest produs trebuie sau ar fi bine să fie folosit...
Poate fi folosit, deci poate
chiar
fi folosit
din exact. Prima tinerețe.
Da, bine, în dozat în cantități mai mici. Eu la cabinet îl folosesc chiar și pentru tenurile cu incidență acneică, cu rezultate foarte bune. Deci are rol, așa cum am spus, cumulează principiile active din extracte care au rolul de a diminua sebumul sau apariția comedoanelor împreună cu acidul hialuronic, care hidratează foarte bine pielea. Mă repet, dar în cazul acesta trebuie să repet acest lucru, deoarece de multe ori tenurile grase sunt tenuri deshidratate, deci apa lipsește. Emisia de sebum pe o piele grasă practic obstrucționează apa în piele, apa transepidermică. Și atunci sigur că este necesar acest aport de apă în piele.
Dar nu se simte cumva lipsa de apă și prin faptul că noi de fapt nu consumăm suficient apă? Uite, eu am băut foarte puțină apă,
sigur,
astăzi.
Este un factor.
Și dacă nu consumăm suficientă apă, putem să folosim 100 de creme.
Da, așa este. Revenim din nou la alimentație și la stil de viață. Apa este necesară atât ca să o bem, cât revin din nou la domeniul acesta, cât să o avem
și
să ajungă și la piele.
Exact, da. Din exterior. Așadar, haideți să înțelegem puțin procesul de îmbătrânire. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pielea își pierde elasticitatea.
Da, își pierde...
Se deshidratează.
Exact. Din păcate, pielea este unul dintre organele la care procesul de îmbătrânire este destul de de repede se declanșează, de la 21-22 de ani. Sigur, nu este vizibil acest proces, dar anumite componente ale pielii, elastina, colagenul și nu în ultimul rând acidul hialuronic, se diminuează producția de aceste componente ale pielii în timp, treptat. Și acum aici intervine zestrea genetică. În funcție de ce zestre genetică moștenim, aceste semne ale îmbătrânirii sunt vizibile sau nu. Iar în unele cazuri, acestea sunt destul de vizibile, semnele de...
Eu aș vrea să vă întreb totuși, dacă o persoană nu consideră că are niște semne vizibile ale îmbătrânirii sau dacă consideră că arată decent, de ce ar folosi creme cu acid hialuronic? În afară de ce se vede, care ar fi beneficiile interne, să zic așa, ale structurii pielii?
Pentru a avea o bază, o fundație, impropriu spus, bună. Și acum aici o să vă dau un exemplu. Toată lumea întreabă de ce gazonul englezesc este atât de verde. Și englezii au spus pentru că este udat în continuu de 300 de ani. Făcând o mică analogie, și pielea noastră trebuie întreținută, nu numai cu acid hialuronic, dar în primul rând curățată. Curățată, adică demachiată, hrănită și, nu în ultimul timp, hidratată de la o vârstă tânără, ca să spun așa, mai ales în cazul în care există anumite afecțiuni sau inestetisme date de sebum, comedoane și așa mai departe.
Știu că am mai vorbit despre asta, da, și la emisiunea anterioară, dar cred că ar fi interesant să repetăm de ce trebuie curățat tenul seara și cum ar trebui să fie această curățare. Pentru că mulți ne ducem acasă și ne spălăm cu puțin apă sau poate chiar folosim un săpun parfumat sau obișnuit.
Este necesară demachierea seara și dimineața, dar seara în special, pentru a îndepărta, în cazul doamnelor, machiajul, o îndepărtare foarte riguroasă a machiajului cu o cremă demachiantă, după aceea se dă pe față cu o loțiune micelară sau cu apă florală sau cu apă tonică, depinde ceea ce aveți în dulăpiorul dumneavoastră, pentru a face o curățare în profunzime, cu mai mare acuratețe și în același timp a hidrata pielea. Deci cele două etape, curățare cu o loțiune demachiantă, o apă micelară, apă florală așa, și așa mai departe.
Și când aplicăm?
Și pe lângă îndepărtarea machiajului, îndepărtăm și toxinele care s-au depus în cursul zilei, sebumul în plus, celule moarte și așa mai departe. Și atunci avem o față curată și noaptea pielea noastră poate să funcționeze corect.
Când folosim, sunt creme de zi, creme de noapte, când le folosim pe cele de noapte, de exemplu, după ce ne-am demachiat, sau putem folosi altceva natural, nu știu, o mască cu castraveți, habar n-am.
Da, fiecare își cunoaște cel mai bine tenul, dar bineînțeles, cremele se folosesc după ce pielea este curată, ca să poată fi absorbite foarte, foarte bine în piele. Seara fiecare își aplică crema sau produsul de îngrijire care îi este specific. Fiecare știe cel mai bine dacă transpiră mai mult sau mai puțin noaptea și atunci, în funcție de acest fenomen, o să folosească o cremă mai hidratantă sau o cremă mai nutritivă. De regulă se spune că noaptea se folosește o cremă nutritivă. Eu spun că folosești acea cremă care ție ți se potrivește. Este foarte important ca să-ți personalizezi protocolul acesta de seară sau și de peste zi. Personalizarea în funcție de cum reacționează tenul fiecăruia este foarte, foarte necesară.
Acum, spuneați că, cel puțin în prima parte în care ați prezentat istoricul, ați spus că acidul hialuronic este folosit în cosmetică sau da. în estetică pentru diferite acțiuni reparatorii pe care le are asupra pielii.
Da, o să exemplific un pic, dacă îmi dați voie. Este una din componentele de bază ale matricei extracelulare a pielii și contribuie în mod semnificativ la proliferarea celulelor pielii. Însă procesul de îmbătrânire duce la pierderea acestui aport de apă, adică acidului hialuronic. Și atunci se reduce volumul, impropriu spus, volumul pielii sau a apei la nivel transepidermic și implicit apar acele urme ale trecerii timpului, ridurile, pe care nu ni le dorim, nu ni le prea dorim. Și un aport atât intern cât și extern este binevenit al...
Se găsesc pastile?
Da, au apărut și pastilele cu acid hialuronic și acestea, bineînțeles, că au fost descoperite de către cine altcineva decât de către americani. Americanii le-au descoperit și au făcut de câțiva ani acele pastile. Mai nou am auzit că există și shake-uri cu acid hialuronic pe care cel mai bine ar fi la indicația unui medic să fie administrate.
Haideți să mai vedem o dată cum arată acidul hialuronic. Colegii o să apropie imaginea și să ne spuneți încă o dată, sunt două consistențe.
Una mai apoasă, dar vedeți că toate sunt așa gelatinoase. Acesta este acidul hialuronic fără altceva, fără altă componentă și una mult mai consistentă. Practic, aceasta aplicată pe piele dă un lifting effect. Și acum să vă spun și cum puteți dumneavoastră să identificați dacă un acid hialuronic este destul de concentrat. În momentul când ați aplicat, nu știu, o fiolă, o loțiune cu acid hialuronic, repet, fiolă sau loțiune, creme, o să vorbim după aceea despre cremele cu acid hialuronic. Veți simți în primul moment după ce l-ați aplicat că parcă pielea se strânge. Practic el începe să-și facă treaba, adică să adune apa și să o mențină la suprafața pielii. Dacă nu veți avea această senzație, înseamnă că acel produs are un conținut foarte, foarte, foarte scăzut, infim practic, de acid hialuronic. De aceea, în creme, utilizarea lui în creme este mai puțin facilă, deoarece crema conține mai puțină apă decât o loțiune și atunci el nu prea are cum să țină apa la nivelul transepidermic. Și cel mai bine este să îl administrați din loțiune, elixire, deci cât mai fluide.
Și acestea se găsesc, se pot cumpăra?
Sigur că se găsesc și pe piață, da.
Suntem aproximativ la jumătatea emisiunii și aș vrea să vă invit să vorbim puțin și despre stilul de viață care ne-ar putea ajuta să avem un ten sănătos, printre altele, și apoi la final mai recapitulăm puțin cum ne putem îngriji pielea cu acid hialuronic. Spuneți-ne că spuneați că se găsește în foarte multe alimente. Cum s-a
O să încep tot așa cu asta. O mică istorioară. S-a constatat că regimul de viață al japonezilor, care sigur că este diferit de al nostru, al europenilor și al americanilor, aceștia, o rețea de televiziune din America, în 2004, au efectuat un studiu și au constatat că pielea japonezilor rămâne mult mai mult timp neridată, este mai tonifiată și mai strălucitoare. Studiul a dus la concluzia că ei au un regim de viață diferit și anume bogat în legume și în tuberculifere, în cartofi, ghimbir, fenicul.
Avem și o imagine cu regimul de viață al japonezilor.
Da,
în care se văd cartofii.
Da, toate tipurile de cartofi, exact.
Feniculul.
Da, exact. Deci toate tuberculiferele, sfecla, păstârnacul, țelina sunt excelente pentru a îmbunătăți și a susține sinteza acidului hialuronic din piele și din organism în general. Iar fiindcă ai spus acest supraaliment, ghimbirul, eu o să încerc să reliefez puțin din virtuțile lui în ceea ce privește efectele benefice pentru piele, dar și ca și aliment. Ghimbirul sau gingerul, cum mai este cunoscut, are peste 40 de componenți antioxidanți, că spuneai tu de antioxidanți. Deci, în ghimbir găsim din plin acești antioxidanți, ce ne protejează împotriva îmbătrânirii. Principiile active din ghimbir, cel mai cunoscut este gingerolul, șogaolul, gingediolul și tot felul de denumiri din acestea mai complicate și care constituie acei antioxidanți. Gingerolul, deci principiul activ principal din ghimbir, are o structură asemănătoare cu a ardeiului, cu ardeiul iute, și anume cu capsaicina. Acesta este principiul activ din ardeiul iute și știm că și acesta este foarte bun pentru organism. Ce alte efecte mai are ghimbirul? Reglează nivelul zahărului din sânge, este anticancerigen, deci antitumoral. Așadar, ce vă pot recomanda? Să mâncați ghimbir și vă ajută să țineți ridurile la distanță. Mâncați sau să consumați infuzii de ghimbir.
Acum, aici este o problemă. Noi știm că face bine, dar cum îl consumăm? Eu am avut ocazia să beau o limonadă cu ghimbir, dar n-aș putea să vă spun cum a fost preparată. Ce ar trebui să facem? Să facem ceai din el?
Da.
Să-l radem, da, și să-l presărăm peste mâncare? Cum ar trebui consumat acest ghimbir astfel încât să aibă efectele benefice despre care spuneți?
Acum depinde de, depinde de fiecare ce rezistență are la efectele lui iuți, fiindcă am spus că are un gust destul de iute. Pentru limonadă sau pentru infuzie de ghimbir, practic poate fi folosit un ceai, cel mai bine ceaiul de ghimbir, adică putem să îl tăiem mărunt sau ras în apa clocotind 2, 3, 4, 5 minute, poate fi ținut la fiert, fiindcă nu își pierde din principiile active. El are o termorezistență destul de... Principiile active sunt termorezistente, practic, la fierbere. Și atunci poate fi băut ca atare, dar cu lămâie, că altfel este destul de iute, cu o lămâie...
Cu miere,
exact. Dacă este răcit, atunci sigur că este o limonadă excelentă. Alimentar, ce pot să vă spun, îl folosesc în amestec cu usturoiul. Dacă vreți să faceți
un mușdei de usturoi,
da, exact.
Pentru mămăligă.
Puteți să puneți și ghimbir, mai bine merge cu peștele. Puteți să puneți și ghimbir ras. Atunci îi se mai taie din mirosul acela pătrunzător de usturoi acestui mușdei și în același timp are un miros plăcut. Mie îmi place parfumul de ghimbir, mirosul de ghimbir, și are un miros mai plăcut.
Știți că vorbim acum de mâncare, că există și o prăjitură tradițională de sărbători, tradițională americană. Mici pâini,
da, exact.
Pâini sau biscuiți, așa, din ghimbir.
Cu ginger.
Care se găsesc și la noi. Da. Și băutură foarte vestită
Da, din ghimbir.
Această limonadă din ghimbir. Deci, este foarte important să ne obișnim și cu aceste gusturi noi.
Exact.
Care ne fac bine în interior, la sănătate și au acest rol antioxidant.
Reduc toxinele din piele și în același timp stimulează și circulația periferică din interior.
Da.
Efectele benefice.
Și repet ce spunea doamna doctor Kremer, care a fost de mai multe ori la emisiune, este cel mai important să ne să aducem cantitatea de antioxidanți prin alimentație, exact, și nu prin suplimente nutritive, pentru că ce se aduce prin alimentație, organismul are capacitatea de a-l metaboliza și de a-l folosi. Și de aceea este important să știm care sunt cele mai bogate
alimente în antioxidanți.
Da. Bineînțeles, fructele de pădure se află pe primul loc. Da. Haideți să vedem dacă ghimbirul poate fi folosit și în exterior.
Da. Probabil că o să vă mirați, dar poate fi folosit și poate fi aplicat sucul de ghimbir, cu proaspăt de ghimbir, avem și slide-uri. Poate fi aplicat direct pe piele, deși în prima impresie ar fi că este iute, că probabil îți aduce prejudicii pielii, dar nu, nu este așa. Este chiar foarte, foarte plăcut primit de către piele. Cum se obține acest suc de ghimbir? Ghimbirul se dă pe rezătoare și rezultă masa aceea rasă pe care se poate strecura printr-un tifon steril și rezultă sucul de ghimbir care are o culoare gălbuie. Mai jos, cred că pe slide-uri o să puteți, da, să-l vedeți.
Văd pe slide-ul acesta anterior că are un efect antiacneic.
Da, ghimbirul și sucul acesta de ghimbir are aceste proprietăți antimicrobiene și este util a fi folosit în măști, deci nu direct pe piele, în măști, pentru tenurile cu incidență acneică.
Chiar avem aici o rețetă, mască din ghimbir, se răzuiește o bucată de aproximativ 2-3 cm de ghimbir pe răzătoarea mică, telespectatorii vor vedea acest ghimbir ras. Cantitatea rezultată de ghimbir ras se pune într-un tifon steril și se strecoară. Rezultă un suc galben cu puternice caracteristici antioxidante. Cred că dacă nu apucă telespectatorii să-și noteze, am putea chiar să publicăm această rețetă pe pagina de Facebook Starea de Bine. Este foarte simplu de făcut acasă și este unul dintre acele trucuri pe care e bine să le știi.
Dacă o să vezi și următoarele slide-uri, o să poți să vezi că acest suc de ghimbir îmbogățește practic o mască, și anume masca de ciocolată.
Da, vedeți, se știe și s-au făcut chiar recent niște studii la Universitatea din Loma Linda care arată efectul benefic al ciocolatei negre, deci fără zahăr, da? Asta exact. Este și cu peste 75% concentrație de cacao. Deci zahărul e rău, ciocolata se pare că e bună.
Da, principiul activ din masa de cacao este Theobroma cacao. Aceea este excelentă pentru ten. Dar noi putem
așa,
să luăm...
Așa, și cum se face masca aceasta de ciocolată și ghimbir?
Deci, așa cum ai spus și subliniez încă o dată, ești excelentă pentru a fi asistentă la cosmetică.
Sigur, da. Mai am nevoie de încă un job.
Da. Deci, 3-4 bucăți de ciocolată amăruie cu peste 75% cacao. Să vă uitați să vedeți dacă există masa de cacao în acea ciocolată, deci nu alte ingrediente. Se topește la bemarin, iar după aceea se adaugă în această ciocolată topită sucul de ghimbir din cele 2-3 cm de ghimbir răzuit rezultă cam o jumătate de linguriță, un sfert de linguriță de suc de ghimbir care se adaugă prin amestecare în masa de ciocolată topită.
Haideți să recapitulăm rețeta.
Sigur.
3-4 bucăți de ciocolată amăruie cu peste 75% cacao se topește la bemare. Masca se realizează prin adăugarea ghimbirului.
Sucului,
deci 3-4
de ghimbir.
Mililitri de suc de ghimbir, pe asta îl facem prima dată.
Da. Da?
Și se adaugă treptat prin
amestecare
da. În ciocolată și se poate adăuga și o linguriță de miere. Păi pe dacă asta nu prea îți vine să o aprici
și,
pe față, poți să o mănânci direct.
Da, 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 da. Deci este indicat să se pună și pe buze și fiindcă și buzele au nevoie de hrănire și în același timp se face și o ușoară exfoliere.
Așadar, se poate aplica pe față și pe buze și cam câte minute se ține
o mască? Depinde cât vrei să te simți bine, fiindcă știm că ciocolata are și efecte de a emite și de a-ți produce plăcere, nu? Că este un produs și un aliment plăcut nouă. Acum, revenind fără glumă, cam 10 minute. După 10 minute, dacă n-ați pus mierea, s-ar putea ca ciocolata să se usuce și atunci este indicat să fie îndepărtată.
Și cum îndepărtăm noi ciocolata?
Vreau să mai fac o precizare. Nu păstrați niciodată măștile până se usucă, mai ales în cazul tenurilor mature, deoarece ele se usucă și atunci nu faceți decât să adânciți acele riduri prin uscarea lor și este bine ori să le mențineți măștile în general și mai ales cele de cu argilă, să le mențineți umede pe față. Deci în momentul când simțiți că începe să strângă, o înlăturați cu un tifon, niciodată cu șervețele umede, doar cu șervețele, dacă găsiți șervețele uscate, sau cu tifon, sau cu vată, mai degrabă decât cu dischete, fiindcă trebuie o masă mai mare de material ca să îndepărtezi masca.
Aceste două rețete, masca din ghimbir și masca de ciocolată din ghimbir, par destul de simplu de realizat. Cred că aș putea să mi le fac și eu acasă.
Aceasta
adică
este și ideea.
E un lucru pe care l-ar putea face oricine, doar să aibă puțin timp.
Da, aceasta este și ideea. Cât mai simplu și cu ingrediente pe care le avem în frigiderul sau în cămara noastră. Nu foarte acide, nu foarte agresive cu pielea noastră. Mierea o puteți adăuga aproape în orice tip de mască. Mierea este, poate să fie nelipsită în măști.
Bun, și acum să revenim în ultimele 10 minute la discuția despre acest acid hialuronic și să recapitulăm. Îl putem folosi ca atare sub forma aceasta de gel sau trebuie să-l aplicăm, să-l amestecăm cu, uite, cu o altă mască sau cu ceva.
Ideal este să-l... Eu am adus aici, fiindcă am posibilitatea să... și am vrut să vă satisfac curiozitatea. Dar acesta se cumpără doar din magazine sau din farmacii, acolo unde există și modul de folosire și componentele lui. Deci, aplicarea lui se face pe față. Și așa cum am spus mai înainte, veți simți, dacă este destul de concentrat, veți simți o ușoară strângere a pielii și se face pe fața curată, deci tenul bine curățat. După aceea, dacă tenul este un ten alipic, matur, uscat, atunci se mai aplică și o cremă bogată, o cremă nutritivă.
Peste acidul hialuronic sau acesta peste, se îndepărtează?
Nu, peste.
Peste
da. Loțiunea cu acid hialuronic sau fiola sau ceea ce ați achiziționat dumneavoastră. Este mai indicat în acest fel decât în creme, fiindcă am spus, în creme este în cantitate foarte mică și nu, el nu-și mai face.
Există contraindicații, există tipuri de ten pe care ar trebui să nu aplicăm acid hialuronic?
Da, putem spune contraindicații. O concentrație foarte mare de acid hialuronic, deci o loțiune cu acid hialuronic concentrat pentru tenurile foarte tinere, deci să nu exagerăm. Da, folosim produse de întreținere a feței, dar așa cum ai spus și tu, trebuie să existe un echilibru. Și la tinerețe, sigur că cel mai bine este să fie folosite cu chibzuință, la indicația specialiștilor, și în aceste cazuri nu indic să fie folosit concentrații prea mari de acid.
Iar dacă tenul este foarte gras sau cu probleme, există cumva vreo contraindicație? Ar trebui să fie recomandat de un medic dermatolog care să vadă întâi fața? Pentru că, de exemplu, dacă e o persoană cu foarte multe probleme, fete sau alte...
Da, absolut orice problemă, orice afecțiune a tenului trebuie diagnosticată de un medic dermatolog. Deci nu se cremele, loțiunile, elixirele se aplică pe o piele sănătoasă.
Tocmai pentru că ați spus de la început că este elixirul tinereții și noi când auzim
fântâna tinereții,
când auzim astfel de prezentări, ne gândim că vindecă toate bolile.
Nici chiar așa. Deci are rolul lui determinant, este acela de hidratare, deci de umplere a pielii, îi dă volum, îi dă suplețe. Iar apa este elementul principal atât din corpul nostru cât și din piele, și trebuie să asigurăm apa atât intern cât și extern dacă este posibil.
Bun, să mai vorbim și despre alte elemente ale unui stil de viață sănătos care ne pot asigura o piele de asemenea sănătoasă. Pentru că dacă, de exemplu, nu ne odihnim suficient sau dacă nu avem grijă de fața noastră când ieșim în vânt sau în frig.
Sau țigara. Este unul dintre inamicii principali ai pielii.
Degeaba dăm după aceea cu acid hialuronic.
Exact. Da. Da, toate aceste elemente pe care le-ai spus, într-adevăr, pot să aducă prejudicii pielii. Atât expunerea la soare, cât și la ger. Atenție că vine anotimpul, adică a venit deja anotimpul rece și în București încă nu a nins, dar probabil că urmează să ningă, este bine să ne protejăm. Să ne protejăm cu creme nutritive. Tenul nostru iarna se deshidratează mai tare ca și vara, și atunci sigur că trebuie să-i aducem și aportul de apă și aportul de și nutriția cu creme bogate. Și este indicat că între cele două să existe un echilibru. Deci nu numai ulei, există acum această tendință, această modă de a se aplica ulei pe față. Este foarte necesară și apa. Și aceste două elemente, apa și uleiul, trebuie să emulsioneze, să se facă acea emulsie ca ele să intre pe urmă, să pătrundă în ten. Și atunci o cremă, practic este o emulsie, o cremă este mai indicată să fie aplicată pe față.
Și o ultimă,
dar personalizată după tipul de ten.
O ultimă întrebare. Până acum am înțeles că e foarte frumos, putem să facem la noi acasă diferite creme, putem să folosim produsele din frigider sau din cămară, naturale.
Să-ți atrag atenția. Putem să facem acasă
diverse
măști.
Da.
Și creme se pot face. Cu mare plăcere vă stau la dispoziție dacă doriți să cunoașteți secretele acestea.
Să vă pun întrebarea,
în cunoștință de cauză.
Care ar fi rolul unei cosmeticiene? Cât de des ar trebui să mergem la cosmetică pentru un tratament facial profesional?
Indicat ar fi ca odată la 3, 4, 5 săptămâni cele care doresc să-și întreține o piele frumoasă, sănătoasă, să calce cabinetul unei cosmeticiene. Dar toate acest lucru trebuie făcut cu celelalte ritualuri de acasă. Curățarea, exfolierea săptămânală și sigur că nutriția așa acasă. Deci îngrijirea acasă este
esențială. Ea poate fi coordonată
și poate fi susținută și este susținută pe urmă de la cabinetul cosmetic.
Și practic aceste măști despre care ne-ați spus, pe care eu le-am denumit creme. E foarte complicat, într-adevăr, să faci o cremă.
Se poate, nu este foarte complicat.
Nu este foarte complicat, totul se învață, nu?
Da, exact.
Dar aceste măști sunt destul de simplu de făcut și interesante, pentru că folosești arome plăcute. Practic, tot ce trebuie să mai facem după această emisiune este să ne luăm puțin timp, să avem grijă de noi, să vedem beneficiile acestor antioxidanți din legume și fructe pentru întregul corp și, bineînțeles, și pentru piele.
Și pe lângă acestea și apa.
Atât de simple sunt aceste lucruri încât nu pot să cred că am vorbit într-adevăr o oră despre ele.
Cred că lucrurile, să vorbim,
da, lucrurile simple sunt cele mai valoroase și ar trebui să învățăm într-adevăr să le prețuim.
Exact.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi, doamnă Mihaiu, și să reamintim faptul că aceste frumoase bluze sunt oferite emisiunii Starea de Bine de Fabricuța de I. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție și pentru că ne-ați urmărit. La revedere!